yikri pila yopwe. Israel kunga fa yikame yisin wera wa, ndik soron sin ken wa sin kasab sen dan yel bam. La bam sigare fidim, na kuom dan kabin neba sen na nyuye. Den, neba lebe yikazab na mo yisin yele. Kwa yiton kuom tiniu, la mo yiso kabam ya, ya bote yam zab ne mam, ya bote yam bot sin kasab nore. Kwa yunyo ka neba bine, la neba yama na mo yisin yele. Ya bote yam yiston ejib solo ma pouen. Ntal ton no waka, tet nan ki konyudu, ton net kamala rumsan. A Moïse ka kwe rangom ne senka saben yele. Mam nan man abwene ni kensan, keten la bilfu, di bam lob mam ne kuga. Den, senka sabye la Moïse ya. Lui ne batore, la fnyak Israel kasam dam kentip ton foum, rik da sa ning fosan dar talon wen nil kwilra kouman kenge. La san ya ne mam, mam na yar sa fo tor bene, ti ning sembe oreba zugu, la fona wen pinga, ti koum ye pouren ti neba yon. A Moïse mana woto Israel neba kasam damba nifen. A Moïse pouda zinga yote masa, sendatan torosti, no bodom, la meriba, sendatan torosti, zabre, bala Israel neba zaba ne senka sabo, la bobam nonen yele. Re yinga, senka sabbe ton souk bi, bibka be. Amalek ramba ware fidim na zabne Israel neba. Den, a Moïse yela Josué ya. Nyak neb ton yuri yin yi zabne Amalek ramba ankodo. Bero, mam na zanwe nam da sara, nti yala stambila zugu. A Josué man awa Moïse yele yen nawa. Yen na kenga men ti zabne Amalek ramba. La Moïse ne aron la ou do tambila zugu. La Moïse san zeka nuga, Israel damba ton ordame. La yen na san sika nuga, Amalek ramba ton ordame. La Moïse nou sasen yawa yinga, a aronè ou dika kugurun konyenda ta zonde. La aronè ou gada yenda nousan, a yembe ditro, a yembe gwabra. Woto, a Moïse nou sa kenga men, halte ta winiga kom. La Josué ton a Amalek neba ne soura. La senka sabye la Moïse ya. Goulo siyon a sebre pour un tenyaringa. La bifiye la Josué timam nan men sa Amalek bouda zanga. Top kaleban tenyab yel sa sa tengri. Den, a Moïse mana ten kugri, mpuda yuti adonayi nisi. La yenda yele men. Nukon zeka zabane senka sab gena. Oto yinga, senka sab na yika zabre. Bam na zabane Amalek ramba zaman wo zaman.